MacDenes.org. Во Македонија нема официјална бројка на жените кои биле жртви на сексуално вознемирување на работното место. До септември годинава во МВР се регистрирани 70 кривични пријави против половата слобода и морал, од кои 37 се случаи насилување. Упатените велат дека бројката е висока, но дека свесноста за препознавање и пријавување на овој феномен е се уште ниска. Истражувањето кое на оваа тема го направи Сдруженијето за еманципација, солидарност и еднаквост на жените, а кое опфаќа 809 испитанички, покажало дека скоро 17% од нив биле жртви на некаков вид на полово вознемирување на работното место. Марија Гелевска од ова сдружение истакнува дека половото вознемирување се јавува во неколку облици, како вербално и невербално однесување, но и како директен физички контакт кој предизвикува сериозни емоционални последици врз жртвата.
Најчесто е невербалното. Невербалното подразбира одредена комуникација која што е преку одредени содржини, да кажам, визуелни содржини, пишани содржини кои што се со сексуална конотација, кои што на некој начин допринесува да жртвата се чувствува непријатно, да се чувствува недостоинствено и сето тоа ја стават во позиција да ете таа, значи, на некој начин мора да биде во надредена позиција во однос на тој што ја вознемирува.
Вели Гелевска. Она што е индикативно е тоа што мал дел од жртвите случајот го пријавиле формално во институциите. Гелевска вели дека сепак дел од нив презеле лична реакција, односно му укажане на лицето кое ги вознемирило, дека се чувствуваат непријатно и дека може би понатаму ќе следи одредена пријава до работодавачот. Резултатите од истражувањето покажуваат дека само една третина од жртвите формално пријавиле дека биле жртви на полово вознемирување. Повеќе од 50% ипак пријавиле само до раководното лице во организацијата. Причините поради кои жените не се осмелуваат да го пријават случајот до институциите се во корелација со родовата нееднаквост во македонското општество, вели Гелевска.
И мајки го во предвид целиот тој контекст во кој што се наоѓа жената, секако, а и тоа го покажа и податоците од истражувањето, дека во најголем дел смета дека се соочуваат нели со страф, дека ќе им биде даден отказ од работното место, срам од колегите, од близките, од потесното семејство, дека може би тие го предизвикале заради тоа што ке нас перцепцијата дека најчесто жената е таа која што го предизвикува сексуалното вознемирување на работното место, па во голем дел испитаничките кажаа дека може би причините се должат и на тоа срам дека ќе се случи такво нешто.